Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur, bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush deyir ki, İraqda hərbi qüvvələrin sayını artırmağı nəzərdən keçirir. Rusiya qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edib. Bugün Qırğızıstan parlamenti fövqəladə iclas keçirib, hökumətin dünənki istefasını müzakirə edib. Rusiya Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Milyarder Roman Abramovic Çukotka qubernatorluğundan istefa verib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush İraq müharibəsi üçün variantları nəzərdən keçirir. Hərbi qüvvələrin sayını artırmaq da bu variantlar arasındadır. George Bush bugün Ağ Evdə mətbuat konfransını danışıb, onun sözlərinə görə hələ İraqdakı hərbi qüvvələrin sayı barədə son qərar verilməyib. Prezident onu da əlavə edib ki, İraq müharibəsində hələ çətin qərarlar və əlavə itkilər olacaq.
I'm not going to make predictions about what 2007 will look like in Iraq.
Mən qabaqcadan deyə bilmərəm 2007-ci il İraqda necə keçəcək, ancaq bir şey deyə bilərəm ki, çətin qərarlar və əlavə qurbanlar tələb olunacaq. Çünki düşmən amansız və zorakıdır. Mən sizə söz verirəm. Hökumətin respublikaçılar və demokratlar da işləyəcək, İraqda uğur qazanmağın yeni yolunu tapacaq. ABŞ prezidenti George Bush belə deyir. Rusiya qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, qərb dövlətləri vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişmək istəyirlər. Qətnaməyə İranla qanuni əlaqələri kəsəcək bəndlər salmağa çalışırlar.
Təəssüf ki, müttəfiqlərimiz məntiqimizi qəbul edib vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışırlar. Qətnamiyə elə bəyanatlar əlavə edirlər ki, nəticədə bu İrana qarşı qadağaları məhdudiyyətsiz edəcək. İranla tamamilə qanuni sahələrdə ticari və iqtisadi əlaqələri dayandıracaq.
Moskvada mətbuat konfransında çıxış eləyən Lavrov deyib ki, Rusiya bəzi İran rəsmilərinin səyahətinə embargo qoymağın da əleyhinədir. BMT-nin qətnaməsini Britaniya və Rusiya həmçinin Almaniya hazırlayıb. Qətnamə şuranın 15 üzvünə paylanıb. Ancaq Rusiya və Çinlə fikir ayrılıqlarına görə hələ səs vermə təyin olunmayıb. Əfqanistanın Qəndahar vilayətində 50 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Xəbəri NATO yayıb. Ancaq nə NATO, nə də Əfqan qüvvələr arasında itki olmadığı bildirilir. Əməliyyat cümə günü başlanmışdı. Sentyabrda da bu ərazidə oxşar əməliyyat keçirilib. Bugün Qırğızıstan parlamenti fövqəladə iclas keçirib, hökumətin dünənki istefasını müzakirə edib. Ölkədə yeni konstitusiya qüvvəyə mindiyindən yeni hökumətin necə formalaşacağı barədə suallar var. Parlamentin spiker müavini Kubaniçbek İsabekov deyib ki, parlament prezident Kurmanbek Bakiyevin yeni nazirlər üçün namizədlərini nəzərdən keçirməyə hazırdır. Bişkek məhkəməsinin qərarına görə parlament prezidentin qardaşından üzr istəməlidir. Məhkəməyə görə parlament baş prokurorluğa Canış Bakıyevə qarşı cinayət işi açmaq göstərişi verməklə səlahiyyətlərini aşıb. Prezident Kurmanbek Bakıyevin qardaşı Canış müxalifət lideri Omurbek Tekabayevi gözdən salmaq üçün xüsusi sui-qəsdə ittiham olunur. Hadisə ötən sentyabrda baş verib, o vaxt Canış ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətində işləyib. Rusiya Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, yaxın günlərdə Rusiyanın Gürcüstanla münasibətlərində yaxşılaşma görünmür. Çünki Tbilisi gərginliyin azalması üçün real addım atmır. Lavrova görə Gürcüstan liderləri qərbin dəstəyini qazanmaq üçün Rusiyanın onlara təcavüz planlaşdırdığını bəhanə edirlər. Nazir Gürcüstanı anti-Rusiya siyasətinə son qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sabah ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal 2 günlük səfərlə Azərbaycana gəlir. Onun rəsmilərlə, qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifətçilərlə görüşü planlaşdırılır. Sabah Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyevin də Azərbaycana səfəri gözlənilir. ANS televiziyası və radiosunun tezliyinə elan olunmuş müsabiqə üçün rəsmi müraciət olunmayıb. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərləminin fikrincə bu teleşirkətin müsabiqəni udmaq şansının böyük olması ilə bağlı ola bilər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
ANS televiziyası və ANS ÇM radiosunun tezliyinə elan olunmuş müsabiqə ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasına heç bir rəsmi müraciət daxil olmayıb. Bunu Şura sədri Nuşravan Məhərrəmli Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib. Cənab Məhərrəmli əksər hallarda şifahi müraciətlərin gəldiyini, bəzilərinin isə sadəcə müsabiqənin şərtləri ilə tanış olduqlarını deyir. Şura sədri müsabiqəyə sənədlərin təqdim olunmamasını, Aynes televiziyasının yayımının müvəqqəti bərpası və onun gələcəkdə müsabiqəni udmaq ehtimalının olması ilə bağlılığını istisna etmir. Bu il noyabrın 24-də Şura çoxsaylı xəbərdarlıqları nəzərə almadığına görə Aynes televiziyası və radiosunun lisensiya müddətini uzatmamış yayımı dayandırmışdı. Onların yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan etmişdi. 17 gün sonra isə qurum Aynes televiziya və radiosunun yayımını bərpa etmişdi. Dekabrın 22-sində Milli Televiziya və Radio Şurası lider televiziyasının lisensiya məsələsinə də baxacaq. Nuşravan Məhrəmli bildirir ki, rəhbərlik etdiyi şura lisensiya ilə bağlı bütün məsələləri ilin sonuna kimi başa çatdırmaq niyyətindədir. 2007-ci ildənsə Azərbaycanın efir məkanının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı gündəmə yeni məsələlər gələcək.
Yəni, yerli tezliklərdə xarici kanalların yayımlanmasının qarşısı alınacaq. Bütün dünyada televiziya kanalları və radio stansiyalar yalnız peyk və kabel vasitəsilə yayımlanıb, biz ona keçəcəyik. Nəyə qədər biz bu sahədə çox böyük güzəşlər etmişdik. Dünyanın beynəlxalq təşkilatları da bunu heç nəzərə almadılar. Siyasi rəng verirlər, amma burada heç bir siyasi rəng yoxdur. Yalnız hüquqi tənzimləmədə söhbət biləcək.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli belə deyir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərləri davam etdirirəm. Birləşmiş Ştatların yeni müdafiə naziri Robert Gates bugün Bağdada gəlib. O, özünün dediyi kimi, Birləşmiş Ştatların nə qalib, nə də məğlub olduğu müharibəni görmək, ABŞ komandirləri ilə görüşmək istəyir. Pentagonun bugünlərdə açıqladığı hesabatda İraqda zorakılıqların artdığı deyilirdi. Birləşmiş Ştatların İraqda verdiyi qurbanların sayı isə 3000-ə yaxınlaşır. Gates 2 gün əvvəl hərbi and içib. Fələstində yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Hakim Həmas hərəkatı ilə əvvəl hakimiyyətdə olmuş Fətah arasında atəşkəs dünən gecə başlanıb. Bundan əvvəlki atəşkəs cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən Fələstində azı 6 nəfər, gecə daha 2 nəfər öldürülüb. Prezident Mahmud Abbas erkən seçki məsələsini ortaya atandan toqquşmalar başlayıb. Milyarder Roman Abramovich Çukotka qubernatorluğundan istifa verib. Kremlin bildirdiyinə görə Prezident Putin hələlik onun istifasını qəbul eləməyib. Abramovich 2000-ci ildə Çukotkanın qubernatoru seçilib, 2005-ci ildə Putin onu ikinci müddətə bu vəzifəyə təyin eləyib. Abramovich Rusiyanın ən varlı adamlarındandır. Forbes jurnalına görə onun azı 18 milyard dollarlıq sərvəti var. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz xəbərlərin daha ətraflı təqdimatı ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? 3 uşağı olan hərbi xidmətə çağırılacaqmı? Qanun layihəsindən nələr çıxarıldı, nələr qaldı?
Valideynlərdən yalnız birinin belə bir əlillik dərəcəsini daşıması onun evladını hərbi xidmətdən saxlamırdı.
Amerikada növbəti prezident kim ola bilər? Rudolf Giuliani, Hillary Clinton yoxsa kim?
Hillary Clinton və John McCain artıq 2 ildir ki, prezidentlik uğrunda yarışır.
Azərbaycan prezidentinin Naxçıvan səfəri. İndi isə bir qədər ətraflı. 3 uşağı olan əskərliyə çağırılacaqmı? İctimaiyyətdə və mətbuatda mübahisə doğurandan sonra hərbi çağırış haqqında qanun layihəsi parlamentin müzakirəsindən çıxarıldı və Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasına göndərildi. Hansı məqamlar layihədə qalır, hansılar çıxarılır? Komissiya üzvü Zahid Oruçla Maarif Çingizoğlunun söhbətinə qulaq asaq.
Zahid bəy, dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif elədiyi dəyişiklik müzakirə olundu və bu ciddi narazılıqlara səbəb oldu. Təkliflər komissiyada müzakirə olunandan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olundu, amma sonra məlum oldu ki, bu gündəlikdən çıxarılıb. Amma indi yenidən bu məsələ komissiyada müzakirə olundu. Hansı nəticəyə gəlindi?
Söhbət daha artıq dərəcədə ailə vəziyyətinə görə möhlət hüququ sahibi olan vətəndaşlardan gedirdi. Birinci olaraq 3 evlad sahibi olan ataların hərbi xidmətə çağırılması məsələsi nəzərdə tutulurdu. Belə bir təklif vardı. İndi artıq bu məsələ köhnə variantdakı kimi saxlanacaq. Yəni, bu şəxslərə qarşı hər hansı bir yeni addım nəzərdə tutulmur. Yəni, onların möhlət hüququ yenə də saxlanacaqdır. Amma ikinci qrup əlil ata və ya ana məsələsindən bağlı təklif nəzərdə tutulmuşdu ki, onların himayəsində bir evlat varsa, onun xidmətdən möhlət verilirdi. Bu möhlət hüququ onlardan alınır. Amma birinci qrupa aid olan düzəliş də vardı. Nəzərdə tutulurdu ki, birinci qrup ata və ya ana orada həmi ya istilahını götürmüşdülər. Yəni belə çıxırdı ki, hər iki valideyn birinci qrup əlil olmalıdır. Əks halda yenə də birinci qrup ata və ya birinci qrup ananın, yəni valideynlərdən yalnız birinin belə bir əlillik dərəcəsini daşıması onun evladını hərbi xidmətdən saxlamırdı. Amma indi o ya istilahına da toxunulmur, bütövlükdə birinci qrupların həyatına möhlət hüququnu götürmək məsələsi şamil olunmur. Yəni onlar bu möhlət hüququnu saxlayacaqlar. İkinci mühüm məsələ isə vacib olan xidmət müddətinin artırılması məsələsidir. Bu bilirsiniz ki, ali təhsillər üçün də 1 ildən 1 il 6 aya qaldırılması nəzərdə tutulurdu. Belə bir təklif vardı. İndi artıq bu xidmət müddəti elə 1 il səviyyəsində də saxlanılacaqdır. Amma dövlət qulluğu ilə bağlı məsələlərdə gömrük orqanlarına, prokurorluq orqanlarına, ədliyyədə və bir sıra digər qurumlarda işə qəbul zamanı hərbi xidmət keçimi mütləq şərt kimi qoyulur.
Zahid bəy, bəs institutu bitirənlərə magistraturaya sənəd vermək üçün möhlət hüququ verilirdi. Bu məsələ layihədə özəlliyini necə tapdı?
Möhlət hüququ ilə bağlı ali təhsili bitirəndən sonra şəxslərin magistraturaya və aspiranturaya daxil olunmasına bir formulla yenə də müvafiq icra hökumətinin siyasi əsasında onlara belə bir şansı tanımaq ötən sənəddə təsbit olunmuşdu. Yeni layihədə isə bu müddəanı bütövlükdə çıxarıblar. Belə təklif olunur ki, bakalavr pilləsini qurtaran şəxslər bir mənalı olaraq bir illik xidmət dövrünü başa vurmalıdırlar. Əslində elə xidmət müddətini artırmamağın ən böyük başlıca səbəblərindən biri də artıq, yəni növbəti təhsil pillələrinə keçid etmədən bakalavr mərhələsindən sonra xidmət keçmək dənilirsə, artıq onu bir il altaya qaldırmamaq və beləliklə də onu təhsildən daha çox ayırmamaq, onu yadırğamasına imkan verməmək mövqeyinin əsas götürüldüyü deyilir.
Zahid bəy, belə çıxır ki, institutu bitirən şəxs magistraturaya sənəd vermədən hərbi xidmətə getməlidir, nəinki ona möhlət hüququ verilməlidir.
Hazır ki, qanunvericilikdə məhz bu təklif olunur. Belə mövqələr ötən dəfə də bizim tərəfimizdən səslənirdi ki, Azərbaycanın alim və elm kontingentinin yaşına baxsaq, orta yaş həddinin hər halda 50-dən yuxarı olduğunu görəcəyik. Onların böyük bir hissəsi Sovet dövründə bu sahəyə gələn insanlar və elm də təhlükəsizliyin ən mühüm bir komponentidir. Ona görə də təhsil sferasında çalışanların kontingentinə yeni insanların gəlməsini biz stimullaşdırmaq üçün bəlkə də onların bu şansını tanımalıydıq. Yəni nəzərə alın ki, cəmi 300 nəfər aspirantımız vardı bizim. İndi ona görə də bəlkə bu məsələ müzakirə olunacaqdır yenə.
Bu dəyişikliklərlə bağlı bugün komissiyada edilən dəyişikliklərlə, düzəlişlərlə bağlı necədir sizin fikriniz? Tam razısınız yoxsa yenə də razı qalmadığınız məqamlar var?
Hər halda birinci ondan razıyam ki, deməli ölkənin ictimai rəyinə və mediasına çıxmış mövqelər nəzərə alındı. Təhsil sektoruna bağlı məsələyə əlbəttə bir daha da geniş təhlilinə ehtiyac var. Yalnız onu deməliyəm ki, müxtəlif mövqelər var. Bir qisim insanlar hesab edir, hətta bu gün o da səsləndi ki, bəlkə ümumiyyətlə bakalavr pilləsindən sonra yox, elə institutda qəbul olundan sonrakı dövrdə bunu etsin. Yəni o xidmət həyata keçirsin. Daha tez əldə edəcəkdir. Yəni bu momentlər var.
Zahid bəy, bu necə olacaq? Bu məsələ bir qədər aydınlıq gətirərdiniz.
Belə təkliflər də var ki, 18 yaşına çatır, ali məktəbə daxil olur və elə bundan sonra artıq ali məktəbi hələ oxumazdan, bitirməmişdən əvvəl ilə xidmətə getsin. Hatırlayırsa, Sovet
sonra dövrünün... gəlib təhsilin davam etdirsin.
Belə fikirlər də müəyyən deputat tərəfindən səsləndi.
Necə hesab edirsiniz, bu növbəti cümə günü parlamentin müzakirəsinə təqdim olunacaq mı bu sənəd?
Bəli, artıq gündəliyə salınıb.
Demək, parlamentin növbəti iclasında bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq.
Elədir, bəli.
Çox sağ olun, minnətdaram mən sizə.
Sağ olun.
Millət vəkili Zahid Oruc hərbi çağırış haqqında yeni qanun layihəsinin hələlik son variantı barədə radiomuza məlumat verdi. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2008-ci ildə Amerikada prezident seçkiləridir. Prezident seçkilərini kim uda bilər? George Bush hələ 2 il prezident olacaq, ancaq Amerikada namizədlər ənənəvi olaraq xeyli qabaq bəlli olur. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkilərinə 2 ilə yaxın bir vaxt qalır. Amma hər iki iri siyasi partiyadan kimlərin prezidentlik iddiasında olacağı indidən gündəmdədir. Bəzi siyasətçilər prezidentlik iddialarını artıq bildiriblər, bəziləri isə bilinsə də hələ düşündüklərini deyirlər. Radiomuzun Vaşinqton naşi müxbiri Andrew Tallinin verdiyi xəbərə görə, prezidentliyə namizədliyi gözlənənlər sırasında ilk növbədə adı çəkilənlərdən biri New Yorkun keçmiş meri Rudolf Giuliani idi. Amma Respublikacı Giuliani qərarını tezliklə açıqlamayacağını deyir. Əlbəttə, indinin özündə və ya yaxın gələcəkdə bu düz olmazdı. Amma hardasa gələn il bu açıqlanacaq. Giuliani 2001-ci il 11 sentyabr hücumundan sonraki fəaliyyətinlə çox məşhurdur. Əgər o prezidentlik yarışına qoşulmaq qərarına gələrsə, başqa bir respublikacı iddiaçının, senator John McCain'in rəqibinə çevrilə bilər. McCain öz şansını öyrənmək üçün bir komitə də yaradıb, amma yekun qərarını bir az sonra açıqlayacağını deyir. Həmişə dediyim kimi, gələn ilin əvvəlində qərar verəcəm. Və bayram günlərini ailəmlə bir yerdə keçirərək bu qərarı çıxaracaq. Respublikaçıların başqa bir mümkün namizədinin Massachusetts ştatından peyda olacağı gözlənir. Bu ştatın qubernatoru Mitt Romney Amerikalılara yaxşı tanış deyil. Amma Amerikanın yaxın tarixində çoxlarının tanımadığı adamın prezident olması örnəyi də var. 90-cı illərin əvvəllərində Arkansas qubernatoru Bill Clintonu ölkədə tanıyanların sayı çox deyil idi. Respublikaçılara müxalifətdə olan demokratlara gəlincə, Clintonun çoxdan məşhurlaşmış arvadı Hillary'nin adı tez-tez çəkilir. Hələ xanım Clinton namizədliyini irəli sürəcəyini deməyib. Amma onun prezidentliyə iddiası artıq məlumdur və 2008-ci ildə demokratların əsas namizədi olacağı gözlənir. Hillary'nin partiyadaşları arasında əsas rəqibi isə 45 yaşlı Barack Obama ola bilər. Əgər prezidentlik yarışına qoşulmaq qərarına gəlsəm, bunu elan edəcəm və hər kəs dəvət ediləcək. Bu andan söz-söhbətlərə son qoyulacaq. Bunu yeganə Afrika-Amerikalı mənşəli senator Obama deyir. Birləşmiş Ştatlarda prezidentin səlahiyyət müddətini qanun məhdudlaşdırır. Amma prezident olmaq istəyini bildirməyə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu dəfəki seçkidə isə öz istəyini bildirmək hüququndan ən tez istifadə edənlərdən biri demokrat Tom Vilsack oldu. Iowa ştatının qubernatoru Vilsack çox da məşhur deyil. Nəyə görə bir çox potensial namizədlər seçkilərə bir neçə il qalmış fəaliyyətə başlayırlar? Bu tez deyilmi? Vaşinqtondakı Demokrat İnstitutunun direktoru Patrick Basham hesab edir ki, ciddi namizədlər öz işlərini hələ öncədən tuturlar. Təhlilçinin sözlərinə görə bir çoxlar kampaniyaya artıq neçə illərdir ki, başlayıb. Hillary Clinton və John McCain artıq 2 ildir ki, prezidentlik uğrunda yarışır. Təhlilçi hesab edir ki, namizədlərin adlarını tanıtması qələbə üçün şərt deyil, amma kampaniyaya vəsait yığımında çox önəmlidir. Geniş yayılmış fikirlərdən biri də odur ki, George Bush'un İraq siyasətinə görə narazılıqlar demokrat namizədlərin şansını artıra bilər. Başam respublikaçı namizədlərin çıxılmazda olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə, respublikaçı namizədlər prezident Bushdan fərqli bir siyasət yürüdəcəklərinə seçiciləri inandırmalı olacaqlar. Respublikaçılar tərəfdə istənilən bir siyasətçi öz strategiyasına iki şeyi daxil etməlidir. Birincisi, qarşıdakı 2 ildə prezident Bush çətin ki, məşhur prezident sayılacaq. İkincisi, Amerikada siyasətçilər Vaşinqton əleyhinə çıxmaqla seçilirlər. Bu isə o deməkdir ki, hökumətə yaxınlığından asılı olmayaraq, istənilən namizəd süqut eləməyə çalışmalıdır ki, Vaşinqtonun hakimiyyət mədəniyyətinin bir hissəsi deyil və onu sıravi Amerikalıların ehtiyacları daha çox maraqlandırır.
Amerikada prezident kim olursa olsun, demokratiya öndə olur. Ancaq neft önəmlidir, yoxsa demokratiya? Amerikanın dövlət katibinin insan haqları və demokratiya məsələləri üzrə mavini Barry Lovenkronun Bakı səfəri hakimiyyətə hansı mesajı verdi? Bundan dünən danışmışdıq. Bugün isə müxalifətin və medianın bu səfərə münasibətini öyrəndik. Xatırladaq ki, Lovenkron Elmar Hüseynov məzarını ziyarət elədi, tələbələrlə görüşdü, dedi ki, qabiliyyətli adamları irəli çəkmədən demokratiya olmur və s. Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda apardığı siyasətlə bağlı cəmiyyətdə müəyyən anlaşılmazlıq var idi. Xüsusilə də müxalifət düşərgəsində bəzi siyasətçilər hesab edirdilər ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik islahatlardan çox təhlükəsizlik və enerji məsələlərində maraqlıdır. Zirkla qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Cənab Lovenkraunun Azərbaycana səfəri bu təsəvvürləri bir qədər dəyişib. Ancaq o hesab edir ki, bu təsəvvürlərin tam dəyişməsi bir səfərin işi deyil. Rauf Mirqədirov deyir ki, onun həm jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etməsi, həm müxalifət partiyalar və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşü, həm də siyasi islahatların vacibliyini dönə-dönə vurğulaması göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar demokratiya məsələlərinə az önəm vermir. Onun sözlərinə görə bu səfər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən narahatlıqdan irəli gəlir və Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Rauf Mirqədirovun fikrincə, əgər bir ölkədə demokratik islahatlar aparılmırsa, həmin ölkə qlobal və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində də etibarlı tərəfdaş ola bilməz. O hesab edir ki, məhz bu səbəblərdən də Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik islahatlara diqqəti artırmaq məcburiyyətindədir. Bu səfərlə bağlı oxşar fikirlərə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin də mövqeyində rast gəlmək olur. İsa Qəmbərin sözlərinə görə birinci dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Azərbaycana gəlir. Üstəlik demokratik islahatların vacibliyi ilə bağlı çox ciddi çağırışlar səslənir. İsa Qəmbər deyir ki, bu çox ciddi mesajlardır və Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycanla bağlı müəyyən narahatlığından xəbər verir.
Demokratiya zidd mövqe tutmaqla hakimiyyət tədricən qərbə yox, Rusiyaya yaxınlaşmaq istiqamətində hərəkət edir. Bu da təbii ki, ciddi narahatlıq təşkil edir. Cənab Lovenkronun ifadə elədiyi o prioritetlər təbii ki, düzgün prioritetlərdir. Bu bizə də bəllidir ki, onların burada maraqları həm təhlükəsizlik, həm enerji, həm də demokratiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Məsələn ki, bu üç prioritetin üçü də bir-birindən bu və digər dərəcədə asılıdırlar. Bu baxımdan bu səfərin əhəmiyyəti kifayət qədər ciddidir.
Azərbaycan həm qlobal, həm də enerji təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Ancaq bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu iki sahədən fərqli olaraq demokratiya və insan hüquqları məsələlərində əməkdaşlıqda müəyyən problemlər özünü göstərir. Sirkal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov deyir ki, bu da Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik islahatlara hələ hazır olmamasından irəli gəlir. Ancaq Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov deyir ki, onlar Birləşmiş Ştatlarla hər üç sahədə əməkdaşlıqda eyni səviyyədə maraqlıdırlar. O fikirlərinin təsdiqi üçün dövlət başçısı İlham Əliyevdən də statlar gətirir.
Təxminən deyəcəm, ona yüklü stat ola bilsin, səhv edərəm. Fikir belədir, Azərbaycan demokratik inkişafda Avropa ölkələri səviyyəsinə çatmasa, neftdən əldə olunan gəlirlər Azərbaycan gələcəyi üçün normal paylana bilməz, istifadə oluna bilməz.
Səməd Seydov deyir ki, islahatlar üçün əsas şərt hakimiyyətin iradəsidir. Hakimiyyət də onun fikrincə belə bir iradəyə malikdir. İlxan, cənab Lovenkron Azərbaycandakı görüşlərində həm sessiz islahatları, həm də sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr vermişdi. Səməd Seydov deyir ki, Azərbaycan hər iki məsələ ilə ATƏT-lə danışıqlar aparır. Onun sözlərinə görə bu da o deməkdir ki, Azərbaycan həmişə siyasi islahatlarda maraqlıdır. Ancaq o hesab edir ki, bu istiqamətdə konkret nəticələr gözləmək hələ ki tezdir. Səməd Seydovun sözlərinə görə Azərbaycanın qərb ölkələri ilə demokratiya sahəsində əməkdaşlığı elə inkişaf etdirilməlidir ki, bu qlobal və enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki əməkdaşlığa problemlər doğurmamalıdır. Sirkal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla demokratiya məsələsində əməkdaşlığının taliyi hadisələrin gələcək inkişafından asılı olacaq. Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti qlobal və enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıqdan bir qayda olaraq özünün demokratik islahatlardan sığortalamaq üçün istifadə etməyə çalışıb və indi də bu amildən bəhrələnməyə çalışa bilər.
Azərbaycan hökuməti fikirləşə bilər ki, bu mesajlar elə bir ciddi real təzyiq addımlarına keçməyə bilər. Azərbaycanın Gürcüstanla enerji daşıyıcılarının təmin olmasının əhəmiyyətinin artması ilə bağlı həm Avropa Birliyi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi təzyiq vasitələrindən istifadə etməyəcək. Belə bir təəssürat Azərbaycan hökumətində yarana bilər.
Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər Birləşmiş Ştatlar demokratik islahatlarda israr etsə, Azərbaycan hökuməti geri çəkilməli olacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bundan ötürü cəmiyyət də bu islahatlarda maraqlı olduğunu həm hökumət, həm də qərb dairələri qarşısında nümayiş etdirməlidir.
Çox sağ ol, Babək. Dinləyicilərimiz xəbərlərdən sonra nələri işləyəcək?
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-20
24.
Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk Azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24.
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24.
İndi isə regionlara keçək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan səfərindən İlqar Rəsul xəbər verir. Prezidenti səbirsizliklə gözləyən cəmaat İlham Əliyevə nə dedi? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Dekabr 20-sində Naxçıvana gələn Prezident İlham Əliyev bir sıra obyektlərin açılışında və baxışında iştirak elədi. Dövlət başçısı ilk növbədə Heydər Əliyev adına muzeyin açılışında iştirak elədi. Ondan sonra Azərbaycan Prezidenti yeni tikilmiş diagnostika müalicə mərkəzinin açılışında oldu. Daha sonra dövlət başçısı modul tipli elektrik stansiyasının, orta məktəbin və başqa obyektlərin açılışında iştirak elədi. Bir sıra obyektlərə isə baxış keçirdi. Azərbaycan Prezidenti diagnostika müalicə mərkəzinin açılışında əhali qarşısında çıxış elədi. Dövlət başçısı Azərbaycanın iqtisadi inkişafından danışdı. Eyni zamanda Naxçıvanın inkişafı barədə öz fikirlərini söylədi. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, ölkədə görülən işləri Azərbaycan dövləti öz hesabına görür. Naxçıvanda isə o yolların salınmasını, müalicə mərkəzlərinin, xəstəxanaların, məktəblərin tikilməsini misal gətirərək Naxçıvana diqqətin olduğunu və Naxçıvanın inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev əhali qarşısında çıxış edərkən elektrik enerjisi barədə danışdı və yeni açılan modul tipli elektrik stansiyasının əhəmiyyətindən danışdı. İlham Əliyev bildirdi ki, bundan sonra Naxçıvan özü özünü elektriklə təmin edə biləcək. O, buna misal olaraq 87 megavatlıq açılan modul elektrik stansiyasını, Bayxır su elektrik stansiyasını və digər elektrik stansiyalarının adını çəkdi və bildirdi ki, artıq Naxçıvanın elektrik problemi olmayacaq. Eyni zamanda dövlət başçısı uzun müddətdən sonra Naxçıvana qaz çəkilməsini də müsbət hadisə kimi dəyərləndirdi və bildirdi ki, bütün bunlar Naxçıvan əhalisi üçündür. Elxan, düzdür, mən ilk dəfədir Naxçıvanda oluram, amma deyim ki, hava limanından obyektlərə qədər olan məsafələri də keçdikdə doğrudan da Naxçıvanda yolların çox yaxşı vəziyyətdə olduğunu müşahidə elədik. Eyni zamanda abadlıq işlərinin aparılmasını, şəhərdə kifayət qədər təmizlikdir, hər yer abadlaşdırılıbdır, tikintilər var, o, prezidentin özü də bunu çıxışında qeyd elədi. Bundan başqa imkan daxilində bir neçə nəfərlə də söhbət elədim, onlar da bildirirlər ki, Naxçıvanda işıq, qaz problemi artıq yoxdur. Elxan, onu da deyim ki, Naxçıvanda hal-hazırda hava çox soyuqdur. -10 dərəcəyə qədər şaxta var. Qar yağır, əvvəl biraz yağıb, hiss olunur ki, indi səngiyibdə, amma hava olduqca soyuqdur. Ancaq buna baxmayaraq, dediyim kimi, bütün qrafik üzrə olan obyektlərə baş çəkildi və əhali də küçələrdə var idi. Ancaq iş qrafiki gərgin olduğuna görə biz əhali ilə o qədər də çox söhbət edə bilmədik. Yalnız düşdüyümüz obyektlərin bəzilərinin yanında və qaldığımız oteldə bir neçə nəfərlə vəziyyəti öyrənmə imkanı yarandı. O da dediyim kimi, onlar son vaxtlar Naxçıvanda görülən işləri müsbət dəyərləndirdilər. Elxan, mən başqa regionlarda olanda, prezident regionlara baş çəkəndə, orada prezidentə yaxınlaşıb məktub vermək istəyən, hansısa şikayətin bildirənə, cəhd göstərən adamlar olurdu. Sözsüz ki, onların müəyyən qisminə buna nail olurdular, amma bir başqaları polis qarşısına aldı, amma Naxçıvanda bunun şahidi olmadım. Obyektlərin açılışına kifayət qədər adamlar gəlsə də, amma deyim ki, kiminsə prezidentə məktub vermək istəyi və yaxud da ki, hansısa bir narazılığı müşahidə olunmadı. Hava soyuq olmasına baxmayaraq əhali oradaydı, amma bu cür hallar müşahidə olunmadı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz sona çatır, sonunda bir daha bu saatı olan əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush deyir ki, İraqda hərbi qüvvələrin sayını artırmağı nəzərdən keçirir. Rusiya, qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edib. Bugün Qırğızıstan Parlamenti fövqəladə iclas keçirib, hökumətin dünənki istefasını müzakirə edib. Rusiya, Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Sabah ATƏT-dən Kristian Ştrohal Azərbaycana gəlir.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Düz yarım saatdan sonra Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də sizinlə yenidən görüşəcəyik. Bu saat xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın.